Hiriirun barantoota manneen barnoota Oromiyaatti dabarra hiriirri ardaa godinaalee Oromiyaa gargar amaan keessa oole. Namooti itti gaafatamaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Nagaatii fi nam gargaraa dubbise Birassan Deebisa.
Obbo Baqqalee, mee arra hiriirri Oromiyaa keessaa maal fakkaata? Gabaasaa maalii qaba dhaabni keessan?
Akka gabaasaa godinaalee adda addaa irraa dhugaa jirutti har'a naannoo Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti hiriira guddaata deemee lubbuun nama tokkos darbeera. Aanaa dandii naannawa Gaallessa jedhamutti hiriiratu deeme namoonni sadii du'aniiru. Naannoo Qiltuu Qaarraa akkuma kana hiriira guddaatu ture. Ijoollee reebamanii sabni reebamaa jira. Kittis akkuma kana namni du'eera namni tokko. Naannoo Meettaa Roobii hiriirichi hojjetaa mootummaatii fi poolisiin waliigalee walii kakkate saba Oromoo wajjin dhaabbachuudha akka kaa godhaniitu nagaadhaan xumurame jechuu gabaasa qabna. Naannoo Gimbii namni tokko du'eera. Maqanajjoo irratti achumattis namni wattaaddarri tokkos du'eera jedhama. Awwadaayitti akka nama afuriitu du'ee jedhu Baararge jechuudha. Ammayyatti namoonni amma gabaasa nagaheen amma Fiqaadu Dirribaa Rabbumaa Gaheera Balee Kirkiraa jedhamu nama sadiitu du'ee haa'iraatti hiriirri ba'ameera. Egaa akka waliigalaatti naannoo Mandiittis akkuma kana loltuu wajjiniin sabni walitti bu'aa oolee loltoonni nama reebaa oolanii karaa mootummaatiin reebichis ajjeechaanis itti fufeera. Sabni immoo ammayyuu mirga isaa gaafachuu itti fufee jira. Naannoo Gindabaratiif Jalduttis humna waraanaa guddaatu sabatti ergamee jira. Achitti humna waraanaa sanaan maaltu maal ta'e isa jedhu sana amma wanaa gabaasan hin geenye malee humni guddaan gara sanatti akka inni ramadamee adeeme beekna. Gaaffiin mirgaa kun Oromiyaa bakka hunda keessatti kan itti fufaa jiru.
Amma mirkanaadha lakkoofsi namoota du'anii lakkoofsi namoota miidhamanii isin argattan kun.
Egaa namoota awwaalamanu namoota firri fudhatee awwaaluudha maqaa isaanii kan isinii kennaa jirru. Kana caalaa maal goona egaa qaamni walaba ta'ee dubbii kana qulqulleessu jiraannaan immoo kanaa ol nuyi isa maqaan nu ga'eedha kan isinitti himaa jirru awwaalamuu isaa mirkaneeffanna.
Obbo Baqqalee, dhimma kana haasaadhaan dhaabsisuudhaaf mallattoon argamu jira? Sin waan sirnaan mootummaa gaafattan yookaan immoo mootummaan sirnaan waan sin quunname jira gammaatti?
Mootummaa kanaan duras otuma dubbiin kun ajjeechaan inni amboo bara darbee yoo ta'in gaaffiitti dhiyeessaa jirra barreeffamaan sagaleedhaan ibsa adda addaatiin mootummoonni abbaa irree hanga qawwee qabanutti hanga humna qabanutti waa'ee marii kana akka waan guddaatti lakkaa'anu malee dursinee gaafachaa jirra. Hanga irraatti mootummaan waan kana irratti mormitoota takkas godhaa, farra nagaa takkas godhaa, misooma keenya gufachiisu waan akkasii dubartoonni akkas jedhanii abaluu akkas jedhu galgalatti ba'anii malee maalinni dubbiin kun hundeensaa attamittiin hiiknasa jedhu otuma beekanuun barbaadan tuffii namaa qabu.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo sanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana naa kennuu keessanii galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya, bakkawwan Obbo Baqqaleen naaf ibsan keessa aga tokkotti bilbileen ture kanneen keessaa tokko Dambidoolloodha. Jiraatan magaalatti akkana jiru.
Har'a magaalaa Dambidoolloo keessa wanti jiru guyyaa kaleessaadha jechuudha. Ijoolleen barattootaadha hiriira nagaa gaafaanii dhukaasii banameetu ture guyyaa kaleessaa jechuudha. Sana booddee ijoollee naannoo nama 11 ta'anii rasaasaan dhaamanii hospitaala magaalaa Dambidoolloo seenanii gamtaa Tarrafee, Baabbitti, Firaa'ol Gaaddisaa, Hawwii Yaadataa, Hundeessaa, Bicoo, Boloo, Nabiyyuu Waggaarii kan jedhaman kaleessaa hospitaala magaalaa Dambidoolloo seenanii. Kanirraa kan ka'eedha galgala jechuudha. Naannoo sa'aatii tokko booddee mootummaan humna waraanaa ooraalii sadii kan ta'u magaalaa Dambidoolloo keessa galchee jira. Guyyaa irraa ganamaa ka'ee jechuudha namni tokko karaarra hin deemu hin garafamaa. Namoonni karaarra deemuu hin danda'u keessumaa dargaggoo arginaan karaarra irreedu turanii mana namootaallee seenanii raatanii namoota fuudhanii garafaa turanii guyyaa irraa jechuudha. Arrumas gara saatii 8 booddee kan ta'u immoo mana saatii waamanii Xilahuun Mul'ataa kan jedhamu abbaa ijoolleeti namichi kun rasaasaan morma isaa dhaanii ajjeesanii jiru guyyaa irraa jechuudha.
Eenyu nama jedhamu jettee?
Xilahuun Mul'ataa jedhama. Naannoo Qiltuu Jabaa jedhama ganda duwwaa torbaa keessa naannoon bakka jireenya isaati. Mana waamaniitu rasaasaan morma isaa dhaanii ajjeesanii.
maalif ajjeesan
guyyaa kana isaadha daandiin cufamee ture daandiin magaalaa Dandoloo keessa gama hundarramee cufamee ture sana booddeetu guyyaa har'aadha daandii sana kaasuudhaaf dhagaa karaarra jijjiru uummata warra kaan gara faaree ba'a karaarra kaasisaa turanii ituma jedhanii naannoo sana ga'anii raatanii achumaan gaditti bu'aniiti kan isaan mana keessaa waamanii kottu kaasennaan sana booddeedha kan isaanii xiyyiitiidhaan morma isaa rukutanii du'ee jira amma yeroo kanatti maatiin boo'icharra jiru jechuudha gadda guddaa keessa jiru.
Amma magaalaa sana keessa jirta amma maaltu mul'ata magaalaa sana keessatti.
Magaalaa keessa amma namni illee daandiirra deemuu hin danda'u Zuuhaaya Soosti kan jedhan tokkollee meeshaa waraanaaf ta'u wayii tokko galchanii isaanii kan isaanii nama doorsisanii deemanii bakka namni karaarra deemuu hin danda'u yoo karaarra nama arganii hin garafuu hin reebu namnillee suuqii akkanni dalagee waa bitatu hin jiru.
Godina Shawaa Lixaa Meettaa Roobii keessatti hiriirri geggeessame nagaan xumurumuu isaa dubbatu barattoonniif jiraataan tokko akkanatti naaf ibsan.
Gaafa dilbataati irraa eegalee hiriirri akka aanaa Meettaa Roobii magaalaa Minaaree irratti ba'eetu matti fufee ooleera irra guyyaa irraallee guyyaa kaleessaallee akkuma beekamu naannoo magaalaa Minaaree fi baadiyyaa naannoo ishiitti argamu gandoolii mararraa walitti ba'aniiti. Akkuma jirutti itti fufee too'ii hanga magaalaa Eelaa magaalaa Gooroo ga'utti itti fufee uummanni 50,000 ol ta'u ba'ee too'ii waan maastir pilaanii wantoota garaagaraa kanarratti mormii isaanii dhageessifachaa turan.
Yeroo hiriira akkasii walitti bu'iinsa adda addaatu uumama walitti bu'iinsu uumamee jira humnoonni waraanaa humnoonni poolisii naannoo sana turanii maal fakkaata ture walumaa galatti haalli ture.
Haalli ture baay'ee gaariidha uummanni illee wajjin ba'eeti kaleessa hanga magaalaa Gooroo sanatti kiiloomeetira 15 olin ta'a hanga sanatti deemanii turanii garuu wanti miidhaan tokko ga'e kaleessa hin jiru har'allee kaabinoota gandaa fi kaantibaa magaalaa Minaaree fi bulchiinsa gandaa kan duwwaa tokko kan jedhamu magaalaa Minaaree irratti ba'anii uummata keenya kenninu uummata keenya hin basaasnu jedhanii waadaa galaa turanii.
Kaabinoonni gandaa fi bulchitoonni uummata waliin turaniidha kan itti jettu.
Guyyaa har'aa wajjin turanii uummata keenya dabartineen kenninu itti fufnee too'ii hin baana hiriira naga'a hiriira karaa seera qabeessa ta'e wajjin baana jedhanii too'ii warreen dura basaasaa turan warreen dura miidhaa garaagaraa uummataa fi barattoota irraan ga'aa turan har'a ija uummataa fuulduratti ba'anii too'ii waadaa galaa oolanii amma garuu wanti jiru sa'aatii ammaa kanatti erga hiriirri kun addaan galee warri humna waraanaa addaa dhufaa jiru jedhanii shakkamaa waan jiruuf isaan eegaa jirra malee amma itti haalli jiru haala tasgabbaadha qabeenyi badillee hin jiru wanni miidhamee jiru kaabinoonni fi warreen bulchiinsa gandaa kaantibaan magaalaa Minaaree illee ba'anii uummata fuulduratti kanaan booda wajjiniin hiriirra wajjiniin uummata daangaa keenya kabachiifna jedhanii wajjiniin waadaa galaa oolan guyyaarra.
Humni nageegumsaa magaalaa Meettaa Roobii keessan turre jechuudha har'a.
Guyyaa irraa amma irraatti nagarre amma sa'aatii kanaatitti amma ganaa achii gadi ramadanii too'ii dhufaa jiru jedhanii shakkamaa jira kana dura dhufanii too'ii waan rukutan hin qabanii akkuma jirutti uummattoonni yaa'anii humna wayyaan ittiin hin bullu mootummaa wayyaan ittiin bullu nuti jaarsa wal bulchinaa oromoon aadaa qabaa safuu qabaa kana waan ta'eef nuti uummanni keenya baanee jaarsa wal bulchinaa mootummaa wayyaanee nu bulchu jedhanii too'ii guyyaa irraa. Hiriira nagaa ba'anii too'ii karaa seera qabeessan waadaa galaniiru.
Ararkee Bahaa magaalaalee Haromayaa fi Awwadaa keessatti hiriirri geggeessamuu fi miidhaa dhaqqabsiisuu kan naaf ibsan immoo jiraataa magaalaa Awwadaa tokko akkana jedhan.
Hedduu zaa 11 hanga zaa 12 amma xiqqoo qabbanaa'ee jira ammoo eega ganama zaa 12 Haramaan zaa 12 irraa eegaltee hanga zaa 11 balaalee fannaa itti ooltee. Mootummaanis giirasaasaa fi kanaan itti ooltee mana qabalee tokkollee ni gubate karaa irratti gommaa gubanii karaa guddaa diridhawaa fi adaree iddoo dhufbaalti kana adda muranii ammaas Awwadaa isis akkasumatti teegaltee Awwadaa keessatti alaan rabshaan guddaa taa'ee ijoolleelleen ammaas du'ee janii ammoo kanamma mirkanaa'ee mucayyoo amata sagalii tadhalaa xiqqishoo takkaafi gurbaa tokko kan maqaan isaa Abdii Muusaa jedhan sunis amata 16 ammoo kana isaa barataa xiqqaadha takkaammaa xiqqishoo amata 5 oolma daa'immanii daandii boruu bakka jaamtu takkaa ni duutee maqaa fi amma dura danuun baane. Akkasitti gaanamni hundidda bittinnaa'ee jira rasaasa ijoollee irra qaqqabanii ijoollee tumnaan uummanni hundittii ba'ee karaan hundi hidhamee makiinaan lamata mangistii illee gubanii ammaas laa kana federaalaaf karaa deemullee uummanni itti jigee federaala isaan dhawiyoon irraa gara kaan hin dhufanii makiinaa irraa fooniifi waan adda addaa guuratanii biraa deemanii makiinaan gubattes lama haala akkasii isaantu jira gaarraan tana.
kun ka ta'e magala ramayaf magala wada ke satti
amma bakka namu lubbun nama itti baate magala awwadayi bakka mana bankiidha mana tokko foogi takka jira taabbii bajitte jaamtu achitti fuuldura isaa irratti ijoolleen dadda'amtee achi duutee nam lama immoo hara mana akimaa kutaniini poolisaa irraa eese namni dhaame ni jira jani fuudhani gara akimaa geeysanii ijoollee dagandee jani ammoo ga nam shan akka du'eetti imma ga kamana akimaa keessatti beeke qabattaladde amma mucaan tokko eega du'e ilaa hangammaatti karaaba ciisu jira amma ammoo ga amma hoggaa golgolaa kana yoo fuudhan malee ummata fuudhuu dorkanii karaaba ciisu jira mucaanis waan akkana ana jira ilaa addeelleeti kan hundatti poolisii oromiyaatiif ijoolleen barattoota horiifa oolan.
Wallagga lixaatti kan argamtu magaalaa Iraa keessatti hiriirri geggeessame kan naan jedhan jiraataan magaalatti haala ture naaf ibsanii jiru.
Akka waliigalaatti guyyaa irraa magaalaa Iraa kana keessatti geggeeffamaa ture uummataa fi dargaggoota walmaltumsee ka'e barattoonni muraasayyuu yaa uummatuma ka'e yemmuu isaan yemmuu ka'anitti nageenyi maan ture yemmuu xumuraa irratti humna waraanaa agarsee ijoollee nama shan ture kutame. Mucaa maqaan isaa maqaa addaati Ayiloogaa nama jiru mucaa waggaa 12 rukutamee hospitaala jira Darbaa Gamjaa nama jedhamee hospitaala jira maatii hojjeta mucaa kutaa 12 baratuudha hospitaala galee jira nama shaniitti rukutamaniiru. Maqaa isaanii hammaatti adda hin baafanne maaliifi humna waraanaa addaa agarsee manni banamee jiru bakkee keessa nama rukutaa jiru hamma ammaa kanadha sa'aatii kana hamma sa'aatii 12 kanatti manni banamee jira.
Hiriirtonni addaan faca'an jechuudha.
Hiriirtoonni addaan hin faca'an yemmuu isaan boombii ciisan rukutan irkaa fuudhanii isaanitti deebisu irkaa fuudhanii isaanitti deebisu isa booda rukuttaadhaan jalqaban.
Rasaasa dhukaasanii jechuudha humnoonni mootummaa.
Rasaasa dhukaasanii rukutan namoota amma kanaa jechuudha.
Warri kaanoo eessadha kan amma namoonni hiriira ba'an?
Eessadha kan akkamu dhaabataa jiru manumatti gaggeessanii nama tumaa jiru reebaa jiru amma.
Karaa irratti immoo kan isaan nama reeban mana namootaa galaniiti?
Mana namootaa galanii karaa irrattis. Fakkeenyaaf mana obbo Dheeressaa Gammachuu nama jedhamu ol galanii mucaa isaanii yaaredii Dheeressaa nama jedhamu dugda kana rukutanii morma kana rukutanii mi'a mammaatafee jira nagaadha.
Humnoonni kana godhan poolisoota moo humnoota federaalaati moo waluma makaadha?
Wal makaadha.
Amma yeroo natti dubbataa jirtu kanayyuu tarkaanfiidhuma akkanaatti fudhatamaa jiraa jechuudha.
Akkuma kanatti jira amma ammaa kana laarree bamaadha nama. Namoonni hiriirarraa ibattanamaniiru. Manatti ol galchanii namarra deemaniitu maayiroo mammaa.
Humnoonni kun durumaanuu magaalaa sana keessa ture ammoo haaraadha kun?
Haaraadha. Humni beeksisaa nagaama ture nageenyarraa kan hojjetu namichi zaruunii olii qaa jiran tokko tuksii jalqabee majammariyaa yemmuu ta'u jalqabu isa rukute jedhamaa jira mucaa isaa dura rukutame. Akka kanatti kan inni dura rukuttaa kanaan kan inni gara ookkaraatti adeeme.
Malee duraan nagaadhuma geggeeffamaa tureedha kanatti jettu?
Duraan nagaama geggeeffamaa ture. Rakkoon tokkoon ture jaarsolii. Bukkee qabatanii seeraan sagalee isaanii dhaggeeffachiifaa ta'aa turan.
Kana gidduutti dhukaasni baname.
Dhukaasni baname kana booda bakka humna waraanaa ergee dhukaasni baname.
Achuma Wallaggaa lixaa kan magaalaa Gimbiitti dhiyoo jirtu magaalaa xiqqoo Maqanajjoo keessatti haala uumame immoo kanneen hiriira keessa turan keessaa tokkotu akkana jedhe.
Kaleessa naannoo sa'aatti shanitti uummati naannoo Majjoodhaa fi barattoonni. Mana tamaarii waloo yesus jedhamu wal qunnamsanii hiriira nagaa isaan gara naannootti deddeemaa jiranii utuunsa uummataa fi barattoonni wal ga'anii hiriira nagaa ba'aa jiranii poolisiin naannoo oromiyaadhaa karaa jiruu isaas irratti bananii ijoollee baay'ee reebanii addaan facaasanii ol deebi'anii kaleessa kun haaluma sanaan wal qabatee galgala isaa poolisiin naannoo oromiyaadhaa naannoo dhufanii naannoo kana iddoo ammas kanatti egaa mucaa barataa. Damee Yoosef Taasisaa jedhamu kana humni nama dura isaatti galaa yeroo naannoo sa'aatii lamaatti isaatti arganii achaasanii ija isaa keessaa burustanii ajjeessanii bakkee buusanii deebi'an.
Barataadha namni kun?
Eeyyee barataa kutaa 10
Hiriira irratti moo qobaadhumatti kun?
Qobaadhumatti utuunni manatti galaa yeroo wayyaa yuunifoormii irratti arganii duukaa bu'anii tumanii ajjeessan. Isa booddee lafti bareennaan du'aa isaa argee uummati mana warra isaatti geessee. Asii fuunee isaanii gashinee reeffa isaa fuunee Gimbiitti kanatti geessinee sunee taasifne mee utuu baannee deemaa jirru isa booddee poolisiin warri edaree ni ajjeessanii barii dhufanii dhukaas nurratti bananii nu facaasanii innaanii eddasii wal tasaamnee fuunee isaanii innaanii waraanni immoo eddasii dhufee isaan immoo nurratti dhukaasa bananii achumaan uummatni nu fixan nu fixaa malee deemdeemdanii baasatanii fuunee kaane isabode karatin gode dan fayinu kakkabani umati hamni kan fure demurra machina tin fune sini demna malo jida tun ma furdu wandu ka daku umati wore kan de biya dan umati lakki gargar sake sanin barba nu no machina tin demu ofu ma kenyan ba tan ne de male nu feina de ku angur ma satin fura sebra dar de su sam machina tin ne male dani isabode mana tamari wore yesus la fani baratu asige umati la saka yi na barasoni murat ki umati na musana barasoni ki yani lakasin yin nanin daga na isani warana konkulata afur dabalatani atias mutidebian atias debani o ganan fatino to kodufe lafaka ati ta anu ngire na lakki in sen yuma lafakan ibgen yamale malisten yin nan ta amale dikidan mutesise utu sawjin juwal mugunnu warana ke sa to koda batai jira namici to ko lagabune ti cira cira utu gala jiru ti rukte do gafanni lafade argani matreji ti kilashi kana ganti kabani nutrofsani nuhalelani sakani chatsani kana gidduti baratan kutaku dani tokosimmo gandi sa cholli mikael makasa ande danin bafane isammo milira sa sarrukutani konkolata ke sabune ebbi tasgabaye olde bibne ega atasitti no bitimtani refasa andmo murasa akina rabu sani namonne kani jeisani atia sibensani del nega no wallendmo ono wallu boro walla gafennmo jallatani sibitani sarumo wallani harano wallisani reefa sarageesne
namni kabraru kudame sun umna waranaati
umna waranaati agaazi da to qafaan inde kanum bisane sigrifa fi amari fo qafaan kan isana dal
qote bulada kan rukude namatan
qote bulada kan rukude eeyye
namni sun lubbun jiramondo e
ega addam fafanne edini rukude me ti dukasan urrat dukasan ummata ke tibate e namni titti hin kufe adu haafu wana daba fannen kamnu garu kuta musa argine ragaru
amma magara san ke samaltu mullata
magalama kana juke sa wan to kunjuru hun kuntu mana tufate mana ka tsasa bate jira wan to kunjuru dukkana jira su kin bana miti manu mata bana miti kun kuntu mana tsasa bane jira kun ni da tayero sana nutu duka sa gin bitol de bi anaka jirutti su amma yu gin bisi inna ngo giddu oli gadde mani ummata so dace ta jiru
magala sana ke sa garu umni da tin jiru jaccu da
umni hida te hin jiru gin birra du fani tu de to ko bodde da kan isan nan no bu fatani isabodde nan mi gadin bawu olillitu nan mi gadi baye olde bi unin jiru tumu da ta tsura mana da tige sura
hirir kan dirattu na magamitti lubbu dabe hagamitti madai hagamitti dam lakofs gar garajir gam kanan motum marra debi argan ministry communication ethiopia obogeta choradda wanjira refu mitana voetim akobogeta chon henox magzeritti metti hiriri ke sumattu yu godin lambarato sadarka to ke soti flammeso len ke sdufani agguddan karum nagatin bay hiriri wan ingalinif gafachu bay konene agguddan debi argate jennani barumsad debi jet tatulle war tanajallufe waballesu jirajira jer obogeta chon
አባታም እየተጠቀመው አንዳንድ ቦታዎች ላይ ትከፍተኛ ሁከት የተሞላበት
አከረጀር ታቱለ ወሪ ተነጃሉ ፈትን ጄቁም ጻክመለ ጉዳ ካሱፍ መላተት ጅራ ነመ ያዲሳኒም ፉደንነሞ ወቶልቹ ጫላተሞ ጄቁም ስካሱፍ ፈዳኔቴነ ወረ ነጋ ኤጉለ ረቀዌ ሂከቹ ፈሳቲ ትዱፈን ጅራ ጀለ ተናፉዩ አክሞቱማን ቤኩቲ ተነረቲ ንገራ ናምሻኒቲ ልቦል አበጀር ቦጌታቾን አከቦጌታቾቲ ሞቱማን ፈደራላ ጋፍሌ ኡማቴ ቡልቺንስ ናኖቲን ወልማሪያቴቲን ፈልበርባዱ ፍጠተደሙ ጅሩ ጅዳሪ ካዮ ዲቢቀቡ ዱቢ ካራ ፈደት ኦፈቹ ፍከስመቱ ዩ ግንደበረዴ ፍጀሉ ከሳክቶኮቲ ጄቁም ጉዳው ሜጀር ጀሪኩን አከጀቸው ቦጌታቾት ቀወ ጉረተ ከሰቱዩ ጉያ ሰዲያ ፍራንከሰቱዩ ቆናምቡላ ፍናም ጋርጋራ ጄሱ ዋን ጋርጋራት ማለቴጀል
ግን ስፋት ያለው የሰው ልጅ ህይወትን የመቅጠፍና
የመከለጀል ወራሞ በለይሳይል ማንማ ሄዱ ፍት ወፈጀቹ ፍዳ ብለዱን ፋት ይፍካሞቱም ማለ ወርሻ ጉጉርዳ በለይሱ ፍዱ ፈጅራ ጀሮ ቦጌታቾን አከቦጌታቾት ጀርናጋ ኢንፌን ጀራንካና ካሌቆፈ ናኖ ግንደበረቴ ፍ ፖሊሲ አፉር ናኖ ካንካናት ፍጠኒ ይጀራ ታማፍቀምኑ ተኑማ ኮፒናፋኖ ሮሞ ታራሰኔ ኮፔስቲን ተኑማ ጋምከናና ጋኑ ቡላ አምሰገንታፋና ማራጀልጣ